Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
Napurdi erratiko entzule maiteak, egunon. Hora, aldi untan, kronika misionestunen karietarat, ere maiten zaituztet, ego ekialdeko aziarat, eta partikulazki vietnamerat. Aita sendurik ez da sekulan ibili Vietnamen gobernu komunista baita, baina laster gertatuko ote da, Leon XIV joanen ote da, ondoko hilabete edo urtetan, nok daki. Apirilaren hamekan, hasteko, Leon hamalaugarrenak Vietnameko diputatuen batzordeko presidentaren bisita ukandu Vatikanoan. Tran Tan Man deitzen da, eta To Lam bere herriko presidentaren gutun bat eman omen dio. Hanoieko berriketari batzuek eran omen dute To Lam delakoaren presidentearen gutun hortan bazagoela Vietnamerat joaiteko gomita bat. Behar da eran gomita berbera egina ziotela Frantsua itasen du zenari 2008an. Urte hortan berean sinatu zuten akordio bat, Vatikanoko ordezkari bat izan zedin hemendigoiti Hanoi hiri nagusian. Orduz geroztik, hango presidentea kanbiatu da. 2008-ko urtarrilean, Paul Gallagher kardinaleak herrien arteko harremanen sekretario izanez, bisita bat egin zuen Vietnamen. Pietro Parolin kardinalea ere joitekotan zen, mainan politika historio zonbaiten gatik Vietnamen, etzen joan ahal izan. Geroztik, Vietnameko gobernuko ordezkari zonbait jindira jaz, erromarat, Frantsua aitasenduaren eozketetan parte hartzerat. Eta ere, Leon XIV aitasendu berriaren, Leon Hamalaugarrena aitasendu berriaren, kargu hartze egunerat. Vietnameko kasetarien arabera, lehen ministroa arras pozik zagon katolikoek beren fedea praktikatzeko ahala ukandezaten, eta herriaren bizian parte ardezaten osoki, evangelioak herriaren barnean behar baitu bizi. Pozik zagon ere, zonbait diputatu katoliko hautatuak izan baitira, heldu diren bost urteentzat. Bestalde, Pietro Parolin kardinaleari berriz eman dio Vietnamera joiteko gomita bat, eta unek eran omen dio laster jarat joiteko gogoa zuela. Leon Hamalaugarrena aita senduak ere eman dizkio bere eskerronak eta bere sendimendurik beroenak Vietnamentzat eta hango herritarentzat. Eranez, jara joiteko xedea zuela zeurki ondoko hilabete edo urtetan. Oroitarazi dio, Vangeko ama birginaren estatua bat baduela Vatikanoko baratzean, eta haren aitzinetik pasatzen den aldi oroz, heieri pentsarazten ziola. Vietnameko giristinoek aspaldidanik amesten dute aita senduaren bisita hori. Jean-Paul Bigarrena aita sendu zelarik jadanik agertu zen proiektu bera, baina ez burutu. Frantsua aita senduak ere bere Mongoliako bisitaren ondotik Vietnamen pasatuko zelako ideia ere aipatua izan zen, baina kasetarieri erran omen zieten erdi iriz, ni ez banaiz joaiten, joan ni hoita laugarrena joanen da zeuraz ere. Txiste horren bidez, erran nahi zuen bere ondoko aita sendua joanen zela, seguraz ere. Bisita hori, hainitzek diote heldu den urtean, 2008-an egin ditakeela, Leon Hamalaugarrena munduko gazten elgarretaratzen nagusirat joitekoa baita agorrilean Hego Korearat. Okasiona hortaz balia, menturaz. Berri horiek laster redatu omen dira sare sozialetan, azken egun hauetan, amentz eta itxaropen asko sogarazten zutela hango giristinuen artean. Bururatzeko, una Vangeko ama birzinari otoiz bat, Vangeko beilatoki famatu hori, Vietnameko iparra eta hegoaldearen erdian den eskualdean dago. Oi Maria, ama guziz goxo eta urrikaltzua, egun zure aitzinean gaude, zure hitza eta zure begirapenari fidaturik. Emaizkiguzu gure lurruntako beilarentzat behar ditugun graziak. Emaizkiguzu bereziki bakea eta oparoaldi materiala eta espirituala gure Vietnamdar herri maitearentzat. Oi Maria, gure bitarteko izan zaite, bereziki erlizio, injustizi, diskriminazio edo gerlengatik pertsegituak direnentzat. Emaiezu indar eta kuraia, kontsola itzazu zure ama maitasunean. Zuri otoitzez gaude, gure otoitza helda dila zure seme Jesu Kristo gure jaunari, eta haren izenean otoizten dugu jenko gure aita, ispiritu zenduaren batasunean. Hora aldiuntako kronika hau, bestaldi bat arte.
Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.